Ja ću kazati nešto o samoj ovoj istorijskoj lokaciji, o zatvoru Glavnjača, a prethodno ću napraviti jedan manji istorijski uvod. Naime, u okviru projekta poseta Starom sajmištu nastojalo se aktualizovati činjenicu da je Beograd zapravo bio jedini glavni grad okupirane Evrope na čijem tlu su postojali koncentracioni logori. Također, nastojali smo da podsjetimo na vrlo važnu činjenicu da je stanovništvo Beograda tokom okupacije pružilo izuzetan doprinos antifašističkoj borbi. Ova činjenica je u posljednje dvije decenije u mnogome zanemarivana, prećutkivana, bagatelisana, na taj način je devalvirana. Razlozi su očigledni, oni su ideološke i političke prirode. Naprosto, nekome smeta što je taj pokret otpora u Beogradu bio organizovan od jedne političke snage koja se zvala Komunistička partija Jugoslavije. U Beogradu je antifašistički pokret, organizovani antifašistički pokret, postojao i pre Drugog svjetskog rata. Također je bio predvođen komunistima i komunistkinjama. Mi se upravo nalazimo u jednoj zanimljivoj lokaciji, preko puta nas je zgrada rektorata, to je tad bilo sedište Filozofskog fakulteta, odnosno uopšte Beogradskog univerziteta, koji je bio stecište naprednog, progresivnog, ujedno i antifašističkog pokreta, pogotovo od sredine 1930. godina. A ova lokacija je bila sedište najstarijeg beogradskog zatvora. Zatvor Glavnjača podignut je još sredinom 19. veka, dakle u doba Obrenovića. Srušen je negde početkom 1950. godina, odnosno 20. veka. Ovaj podatak da je Glavnjača izgorela do temelja 1944. je netačan. Ona će postojiti još nekih 7-8 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata. Taj zatvor je i posle rata bio aktivan, pogotovo nakon 1948. kada su u njemu bili zatvarani takozvani IB-ovci, odnosno pripadnici prosovjetske opozicije. Treba napomenuti da je na ovoj lokaciji također bilo središte i Beogradske opšte policije. Dakle, tu je bilo središte i policije kao institucije i samog zatvora. Iz okrilja Beogradske opšte policije, iz njenog četvrtog, odnosno antikomunističkog odeljenja, nastala je predratna politička policija, koja je pre svega imala zadatak da onemogućava komunističku akciju. Iz ovog miljeja, iz tog četvrtog odeljenja Beogradske opšte policije, nastala je kvislinška specijalna policija. Dakle, reč je o istoj strukturi. Isti ljudi, ili pod navodnicima ljudi, činili su strukturu i kvislinške specijalne policije. Oni su već 10-20 godina pre Drugog svjetskog rata, pre okupacije, bili se izveštili u proganjanju političkih protivnika, napose komunista. Mnogi od njih su bili neosporni ratni zločinci. Šef četvrtog odeljenja Beogradske opšte policije pre rata bio je Svetozar Vujković, koji će tokom rata postati upravnik Banjičkog logora. Njegov zamjenik, policijski agent Đorđe Kosmajac, će tokom rata također biti i zamjenik Vujkovića, odnosno zamjenik upravnika Banjičkog logora. U jednoj od ovih tačaka koje ćemo danas, ovih historijskih lokacija koje ćemo danas posjetiti, na jednoj od njih se dogodio atentat na Đorđa Kosmajca. Dakle, ovo će biti priča o antifašistima i antifašistkinjama Beograda, komunistima i komunistkinjama i njihovim neprijateljima, pre svega specijalnoj policiji, a zatim i Gestapovu. Kao što sam napomenuo, antifašistički pokret u Beogradu postoji još od početka 1930. godina. On je bio aktivan, naročito nakon 1935. godine. Primjera radi, 1. februara 1935. godine došlo je do velikih studentskih demonstracija zbog hapšenja nekoliko desetina studenata. Studenti su se organizovali i blokirali su današnju zgradu Beogradskog rektorata. Vlast je angažovala naoružanu žandarmeriju koja je pucala na studente i pri tome je angažovala i lokalne fašiste, odnosno pripadnike organizacije Orijuna, iz koje će kasnije, već naredne godine, nastati Ljotićev zbor. Tom prilikom ubijen je jedan student, on se zvao inače Mirko Srzentić, stao je nalakćen na zgradi rektorata, potpuno mirno, da bi tom prilikom jedan od žandarma pucao i smrtno ga pogodio. Ovo naravno nije jedini primjer ove vrste represije nad pripadnicima naprednog i antifašističkog pokreta. Procenjuje se da je od 1929. do početka rata ubijeno ili nestalo oko 9 studenata Beogradskog univerziteta. Oni su ubijeni uglavnom u ovoj zgradi, odnosno na mestu ove zgrade u Glavnjači, prilikom policijske torture, odnosno prilikom isleđivanja. Također treba pomenuti nekoliko drugih istorijskih momenata pre Drugog svjetskog rata, kad govorimo o lokalnom antifašističkom pokretu. Primjera radi, 1936. godine oko 300 studenata i radnika se organizovalo i rasturilo je politički skup Jotićevog zbora u nekadašnjoj zgradi bioskopa Triglav u današnjoj Sarajevskoj ulici. Policija je morala da interveniše kako bi spasila fašiste. Isto tako, 1937. godine, prilikom posete nemačkog ministra inostranih poslova von Neurata, došlo je do velikih demonstracija, nekoliko hiljada Beograđana i Beograđanki se organizovalo, uglavnom reč o studentima, radnicima, radničkoj omladini. Također je tada žandarmerija intervenisala i nekoliko stotina ljudi je uhapšeno. Mnogo od njih su tom prilikom bili zatvoreni upravo u Glavnjači. Isto tako, oko stotinu Beograđana i Beograđanki učestvovalo je u Španskom građanskom ratu kao dobrovoljci i kao dobrovoljke. Njih oko 30 bili su studenti Beogradskog univerziteta, a taj broj svakako bi bio veći da vlasti Kraljevine Jugoslavije namjerno nisu sprečavale odlazak dobrovoljaca u Španiju. Pogotovo su zabranjivali upotrebu putnih dokumenata. Ako su znali da su pojedina lica prethodno bila hapšena zbog komunističke, odnosno antidržavne, kako su oni to govorili, delatnosti, onda su ih naprosto onemogućavali da dobiju pasoš. Pa su mnogi zapravo otišli u Španiju ilegalno, lažnim papirima. Dakle, taj broj bi svakako bio veći i on je relativno skroman kad govorimo o Beogradu. Također, treba pomenuti i demonstracije 14. decembra 1939. godine, kada je nekoliko hiljada Beograđana protestovalo zbog socijalnih momenata, ali također ti protesti su imali i antifašističku težinu. Tada je žandarmerija ponovo oružjem rastvorila ovaj skup, ubijeno je petoro demonstranata. Jedan od tih događaja desio se upravo u nekadašnjoj ulici 14. decembra na Vračaru. Već 7-8 godina ta ulica ne nosi više taj naziv. I također treba pomenuti i demonstracije 27. marta, kada je nekoliko desetina hiljada naših sugrađana, sugrađanki, izašlo na ulice protestujući protiv pristupanja Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu. Dakle, ovo bi ukratko bio uvod o predratnom antifašističkom pokretu. Treba pomenuti da je Glavnjača, da je zgrada ovog zatvora oštećena u aprilskom bombardovanju Beograda 1941. godine, da potom nije bila u funkciji, ali je nemačka vojna uprava je koristila ovu zgradu i dalje. Ona će jednim delom biti spaljena oktobra 1944. prilikom završnih borbi za oslobođenje grada. Međutim, kao što sam napomenuo, i posle rata će biti u funkciji. Ova zgrada je ipak imala taj simboličan značaj, zbog toga smo upravo i krenuli sa ove lokacije. Nastavit ćemo ka lokaciji broj 2, to je ulica Zmaja od Noćaja, gde je izvršen atentat na dvojicu agenata specijalne policije marta 1942. godine, kada su oni kretali ka zgradi u kojoj su bili zaposleni, upravo, dakle, ka Glavnjači. Ja bih vas sad zamolio da krenemo prema Glavnjači, odnosno prema ulici Zmaja od Noćaja. Izvoli.
Te godine je održan prvi svjetski antifašistički kongres u organizaciji Svjetske omladine i tako dalje. Jedan od glavnih govornika bio je Ivo Lola Ribar, beogradski student. I drugi podatak, velike demonstracije su također bile kada je posle Minhenskog sporazuma, kada je Čehoslovačka predata Nemcima, Hitleru i tako dalje.
Beogradska antifašistička javnost je zapravo u drugoj polovini 30. godina reagovala na sve krupne političke događaje u okruženju. I na Anšlus Austrije 1935. i na raspračavanje Čehoslovačke i na invaziju nacističke Nemačke na Poljsku i tako dalje.